ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้นำกองทัพสหรัฐพลเอกคอลินพาวเวลเสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนของโควิด-19 ผู้นำทหารเมียนมาประกาศคำสั่งนิรโทษกรรมเพื่อปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังจากการประท้วงกองทัพกว่า 5,000 คนขณะเดียวกันฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาแสดงความยินดีที่อาเซียนประกาศไม่เชิญผู้นำกองทัพมินอองหลายเข้าร่วมประชุมสุดยอดในปลายเดือนนี้ครับนักวิเคราะห์ออกมาแสดงมุมมองเกี่ยวกับท่าทีของจีนที่มุ่งขยายการค้าการลงทุนในยุโรปซึ่งน่าจะเป็นนโยบายกระจายความเสี่ยงข้อขัดแย้งกับสหรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เดินหน้าดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ตามเงื่อนไขในเมืองใหญ่ทั่วประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 และมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวนักสิ่งแวดล้อมเดือดเหตุโรงไฟฟ้านิวยอร์กรุกแผนเหมืองขุดบิตคอยน์และส่งท้ายวันนี้ครับผู้ปกครองชาวจีนแสดงความพอใจกับกฎการจำกัดเวลาเล่นวิดีโอเกมที่รัฐประกาศบังคับใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของเยาวชนชาวจีนติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันและข่าวแรกในวันนี้ครับพลเอกคอลินพาวเวลอดีตประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐวัย84ปีถึงแก่กรรมจากอาการแทรกซ้อนของโควิด-19ครอบครัวของพลเอกพาวเวลโพสต์ลงใน Facebook ในวันจันทร์ว่าพลเอกพาวเวลถึงแก่กรรมแล้วในช่วงเช้าวันจันทร์จากอาการโควิด-19 พร้อมระบุว่าพลเอกพาวเวลได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วพลเอกคอลินพาวเวลคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศผิวสีคนแรกของสหรัฐในสมัยของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชระหว่างปีค.ศ. 2001และ2005ซึ่งนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในช่วงเวลานั้นได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางด้านการต่างประเทศของสหรัฐหลายประการจวบจนปัจจุบันครับพลเอกพาวเวลเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนามและได้กลายมาเป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในเวลาต่อมาก่อนที่จะดำรงตำแหน่งประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมในสมัยของประธานาธิบดีจอร์จบุชพลเอกพาวเวลได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนอเมริกันมากขึ้นหลังจากเป็นผู้นำกองทัพสหรัฐในสงครามอ่าวเปอร์เซียและเคยได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของประเทศด้วยครับอย่างไรก็ตามชื่อเสียงของพลเอกพาวเวลมัวมองลงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งเขาผลักดันให้สหรัฐส่งทหารเข้าไปในอิรักภายใต้ข่าวกรองที่ได้รับการพิสูจน์ในเวลาต่อมาว่าผิดพลาดซึ่งพลเอกพาวเวลกล่าวในเวลาต่อมาว่าเป็นจุดด่างพร้อยในประวัติการทำงานของตนครับมากันที่เอเชียกันบ้างครับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาพลเอกมินอองหลายประกาศในวันจันทร์ว่าจะปล่อยตัวประชาชนกว่า 5,000 คนที่ถูกจับกุมตัวไว้ระหว่างเข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐประหารภายใต้คำสั่งนิรโทษกรรมครับพลเอกมินอองหลายแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์ในวันจันทร์โดยระบุว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการยั่วยุของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งไม่มีใครให้ความสนใจถึงการก่อความรุนแรงของกลุ่มเหล่านั้นแต่กลับเรียกร้องให้เราแก้ปัญหาซึ่งสมาคมอาเซียนควรยื่นมือเข้ามาในเรื่องนี้สื่อโทรทัศน์ของทางการเมียนมารายงานว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมพร้อมทั้งกล่าวโทษรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือรัฐบาลเงาของเมียนมาซึ่งประกอบด้วยอดีตสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆว่าเป็นต้นเหตุของความรุนแรงการนิรโทษกรรมประชาชนในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สมาคมอาเซียนเพิ่งตัดสินใจไม่เชิญผู้นำทหารเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้แต่ได้เชิญผู้แทนจากกลุ่มไม่ฝักใฝ่การเมืองของเมียนมาเข้าร่วมประชุมแทนครับด้านโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาซอมินตันกล่าวตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวต่อสำนักข่าว BBC ภาคภาษาพม่าว่าอาเซียนถูกแทรกแซงจากต่างชาติโดยมีสหรัฐและสหภาพยุโรปที่พยายามกดดันการตัดสินใจของอาเซียนและมีการพบกันระหว่างผู้แทนของอาเซียนบางประเทศกับเจ้าหน้าที่ด้านกิจการต่างประเทศของสหรัฐครับยังอยู่กันที่เมียนมาครับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ National Unity Government ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาของเมียนมาออกมาแสดงความยินดีที่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตัดสินใจไม่เชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาพลเอกมินอองหลายเข้าร่วมการประชุมสุดยอดปลายเดือนนี้ครับ รัฐบาล NUG ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยอดีตสมาชิกรัฐสภาเมียนมาที่มาจากการเลือกตั้งและประชาชนที่ต่อต้านการทำรัฐประหารมีคำแถลงแสดงความยอมรับที่อาเซียนจะเชิญผู้แทนที่ไม่ฝักฝ่ายการเมืองมาร่วมประชุมแทนในฐานะตัวแทนของเมียนมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วบรูไนซึ่งนั่งเก้าอี้ประธานอาเซียนในปีนี้มีแถลงการว่าผู้แทนจากกลุ่มที่ไม่ฝักใฝ่การเมืองในเมียนมาจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมอาเซียนในวันที่26-28ตุลาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เมียนมาจัดการกับปัญหาการเมืองภายในประเทศเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติแถลงการของอาเซียนกล่าวอ้างถึงการขาดความคืบหน้าในแผนฟื้นฟูสันติภาพในเมียนมาซึ่งรัฐบาลทหารเมียนมาเห็นพ้องไว้เมื่อเดือนเมษายนการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นการปฏิเสธความชอบธรรมของผู้นำทหารเมียนมาและเป็นมติซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของอาเซียนที่มักมีนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นอย่างไรก็ตามโฆษกของรัฐบาลเงาเมียนมากล่าวว่าผู้ที่ถูกเชิญให้เข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของเมียนมาจะต้องไม่ใช่หุ่นเชิดของรัฐบาลทหารและกล่าวว่าการที่อาเซียนตัดสินใจไม่เชิญพลเอกมินอองหลายนั้นถือเป็นก้าวสำคัญแต่ก็ขอให้ทางอาเซียนให้การยอมรับรัฐบาล NUG ในฐานะตัวแทนที่เหมาะสมของเมียนมาด้วยอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับรัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธรายงานข่าวว่าตนเพิ่งทำการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไปพร้อมยืนยันว่าเป็นการทดสอบยานอวกาศที่นำกลับมาใช้ใหม่เท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันจันทร์เพื่อปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ The Financial Times ที่ระบุว่าจีนทำการทดสอบระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มีความสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวด้วยว่าเทคโนโลยียานอวกาศที่จีนทดสอบไปนั้นจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินโครงการและยังจะเป็นทางเลือกให้กับมนุษยชาติในการใช้ประโยชน์จากอวกาศได้อย่างสันติในราคาที่พอจ่ายได้ด้วยลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวแต่เปิดเผยว่าสหรัฐคอยจับตาดูโครงการพัฒนาระบบอาวุธทันสมัยของจีนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหารือทางวิดีโอออนไลน์กับนายกรัฐมนตรีแองเกลาแมคเคิลของเยอรมนีและชาลส์มิเกลประธานสภายุโรปโดยแสดงความสนใจที่จะเพิ่มความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆของโลกในปัจจุบันซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นความพยายามของจีนที่จะขยายความสัมพันธ์กับยุโรปและลดความเสี่ยงจากข้อขัดแย้งด้านต่างๆกับสหรัฐราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์เรียบเรียงรายละเอียดมานำเสนอครับ
จีนมีข้อพิพาทด้านการค้ากับสหรัฐมาตั้งแต่ปี2018โดยขณะนี้มียอดการค้ามูลค่าราว 550,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่สูงขึ้นนอกจากนั้นปักกิ่งกับวอชิงตันยังมีความขัดแย้งในเรื่องอื่นๆตั้งแต่การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเรื่องสิทธิมนุษยชนและประเด็นเกี่ยวกับทะเลจีนใต้เป็นต้นซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจีนกำลังหันไปขยายความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับยุโรปซึ่งปกติแล้วเป็นฐานที่มั่นสำหรับความเป็นพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นของสหรัฐทางนี้เพื่อเป็นทางเลือกหรือเป็นนโยบายกันชนทดแทนโดยจีนหวังว่าจะเพิ่มความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศต่างๆในยุโรปแบบรายประเทศทางนี้ตามความเห็นของอาจารย์สตีเฟนนากี้รองศาสตราจารย์ด้านการเมืองและการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย International Christian University ที่กรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสหภาพยุโรปกับจีนในช่วงปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ราบรื่นนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรื่องการปฏิบัติของจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์รวมทั้งเรื่องท่าทีที่จีนปักกิ่งมีต่อจีนไต้หวันด้วยนอกจากนั้นในแง่การทหารเองจีนก็ไม่พอใจจากการที่ฝรั่งเศสเยอรมนีและอังกฤษส่งเรือรบเข้าไปลาดตระเวนในทะเลจีนใต้เพื่อร่วมปฏิบัติการทางทะเลกับสหรัฐถึงกระนั้นก็ตามในแง่เศรษฐกิจแล้วจีนมีฐานะเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปโดยเป็นแหล่งที่มาของการลงทุนโดยตรงปีละหลายพันล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานและประเทศในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกก็พร้อมจะรับการลงทุนจากจีนมากกว่าประเทศในยุโรปตะวันตกด้วยส่วนคุณชอนคิงรองผู้จัดการใหญ่ของบริษัทที่ปรึกษา Park Strategies ในนครนิวยอร์กก็ให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมองกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจได้ง่าย และจะพยายามขยายความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ว่าสถานะความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันจะเป็นอย่างไรก็ตามเพราะนอกจากการหาพันธมิตรทางการเมืองแล้วปักกิ่งยังต้องการเข้าถึงตลาดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยและสถาบันคลังสมองของยุโรปด้วยโดยในการสนทนาทางระบบวิดีโอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวกับนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีว่าทั้งสองฝ่ายสนับสนุนเรื่องการค้าและเชื่อว่าผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปนั้นมีมากกว่าความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสำนักข่าวซินหวาได้รายงานด้วยว่าผู้นำจีนกล่าวย้ำว่าจีนกับสหภาพยุโรปเป็นพลังที่สำคัญของโลกซึ่งมีความรับผิดชอบร่วมกันในการกระชับความร่วมมือและทำงานเพื่อแก้ปัญหาท้าทายต่างๆของโลกในขณะนี้และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เสนอต่อประธานสภายุโรปด้วยว่าทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือกันในเรื่องเทคโนโลยีและจีนก็พร้อมจะขยายแผนงาน1แถบ1ถนนมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ให้ครอบคลุมหลายประเทศในยุโรปด้วยแต่นอกจากความสนใจของจีนในเรื่องเทคโนโลยีและตลาดในยุโรปแล้วจีนเองก็มีตลาดในประเทศซึ่งมีผู้บริโภคชนชั้นกลางพร้อมจะเปิดรับสินค้าจากยุโรปโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยจากฝรั่งเศสและอิตาลีเช่นกันและประเทศในยุโรปก็สนใจจะลงทุนในภาคพลังงานและเรื่องพลังงานสะอาดในจีนเป็นต้นและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณเจมส์เบิร์กลีย์กรรมการผู้จัดการของบริษัทที่ปรึกษาเอลลิสคอนซัลติ้งในกรุงลอนดอนมองว่าจีนมีนักลงทุนผู้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับตลาดในต่างประเทศและพร้อมจะใช้เงินลงทุนกับธุรกิจเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างไรก็ตามอาจารย์ซีเฟนนากี้ได้เตือนว่าถึงแม้จีนอาจจะสามารถมุ่งลงทุนในบางประเทศของยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกเพื่อรุกเข้าไปในสภาพยุโรปมากขึ้นแต่แนวทางปฏิบัติของจีนดังกล่าวก็อาจจะได้ผลคล้ายกับที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือจีนสามารถชนะใจประเทศเล็กๆบางประเทศอย่างเช่นกัมพูชาและลาวได้แต่ก็ยังมีหลายประเทศอย่างเช่นเวียดนามกับฟิลิปปินส์ซึ่งยังไม่ไว้วางใจจีนครับผมจะเปรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอังกฤษและหน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายเตือนบรรดารัฐมนตรีของประเทศว่าอาจเกิดการโจมตีรอบใหม่อีกหลายครั้งในอนาคตจากฝีมือของกลุ่มคนที่เรียกว่าBedroom Radicals หรือผู้ที่ถูกปลุกปั่นให้มีแนวคิดสุดตรงผ่านทั้งโลกออนไลน์และสามารถปฏิบัติการได้ด้วยตัวคนเดียวครับคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์โจมตีสังหารนักการเมืองชาวอังกฤษเซอร์เดวิดเอมเอสด้วยอาวุธมีดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าเป็นการโจมตีด้วยมูลเหตุจูงใจในการก่อการร้ายเซอร์เดวิดเอมเอสวัย69ปีสมาชิกพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษหรือ House of Commons มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1983ถูกมือมีดเข้าจ้วงแทงหลายครั้งจนเสียชีวิตขณะเดินทางพบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่โบสถ์ในพื้นที่ฐานเสียงของตนในวันศุกร์ที่เมือง South and West เขตปกครอง Essex County สื่อในอังกฤษระบุว่าผู้ต้องสงสัยคืออาลีฮาบีอาลีวัย25ปีซึ่งถูกควบคุมตัวไว้แล้วโดยผู้ต้องสงสัยผู้นี้มีเชื้อสายโซมาเลียแต่เกิดในกรุงลอนดอนมีบิดาเป็นอดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโซมาเลียและมีญาติฝ่ายพ่อที่เป็นเอกอัครราชทูตโซมาเลียประจำประเทศจีนครับรายงานของ BBC ระบุว่านายอาลีเคยเข้าร่วมในโครงการ Prevent ของรัฐบาลอังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเปลี่ยนแนวคิดของผู้ที่มีความเสี่ยงว่าอาจเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งแต่หน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษมิได้ระบุว่าเขาเป็นผู้ที่อยู่ในข่ายก่อภัยคุกคามที่ต้องถูกติดตามอย่างใกล้ชิดขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับรัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ตามเมืองสำคัญของประเทศภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ให้สำเร็จครับในเวลานี้ประชาชนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียซึ่งเป็นที่ตั้งของนครซิดนีย์กำลังค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติขณะที่รัฐบาลเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อันเข้มงวดอย่างช้าๆ หลังสัดส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 80% ของประชากรกลุ่มดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยทางการได้ยกเลิกคำสั่งบังคับการสวมใส่หน้ากากและอนุญาตให้ภัตตาคารบาร์และยิมสามารถเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบเข็มได้ด้วยขณะเดียวกันที่นครเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของประเทศรัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลายคำสั่งล็อกดาวน์ในวันศุกร์นี้เนื่องจากอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสของผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปในรัฐวิกตอเรียเข้าใกล้ระดับเป้าหมายที่ 70% แล้วแต่ที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนประกาศในวันจันทร์ว่ามาตรการล็อกดาวน์ในนครโอ๊กแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจะยังคงอยู่ต่อไปอีก2สัปดาห์แม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศจะอยู่ในระดับที่สูงก็ตามครับนายกรัฐมนตรีอาร์เดนบอกกับผู้สื่อข่าวว่านิวซีแลนด์ยังคงต้องดำเนินมาตรการควบคุมแบบเข้มงวดต่อไปเพื่อไม่ให้อัตราการติดเชื้อกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งมาดูประเด็นเศรษฐกิจกันบ้างครับเศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญแรงกดดันรอบใหม่จากปัญหาขาดแคลนพลังงานและการชะลอตัวของภาคการก่อสร้างส่งสัญญาณเตือนถึงประเทศคู่ค้าของจีนและตลาดการเงินโลกรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่เปิดเผยในวันจันทร์ชี้ว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ขยายตัวที่ระดับ 4.9% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการไว้และลดจากระดับการเติบโตที่ 7.9% เมื่อไตรมาสที่2รายงานระบุว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดค้าปลีกและการลงทุนในภาคการก่อสร้างรวมทั้งสินทรัพย์ถาวรอื่นๆล้วนปรับตัวลงในขณะที่ภาคการผลิตประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานและชิ้นส่วนสำคัญบางอย่างเช่นชิปคอมพิวเตอร์สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ครับภาคการก่อสร้างซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจจีนที่สร้างงานหลายล้านตำแหน่งกำลังชะลอตัวหลังจากที่ทางการจีนกดดันให้บรรดาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆลดปริมาณการกู้ยืมเนื่องจากความกังวลว่ายอดหนี้ของภาคธุรกิจจะสูงเกินไปส่งผลให้ยอดขายบ้านและความต้องการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต่างลดลงตามไปด้วยครับเวลานี้ผู้นำรัฐบาลจีนกำลังพยายามปรับเปลี่ยนพื้นฐานของเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนมากขึ้นโดยการเน้นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศแทนการส่งออกและการลงทุนควบคู่ไปกับการลดความเสี่ยงในภาคการเงินการธนาคารครับและสำหรับภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐดัชนีดาวโจนส์ปรับลงเล็กน้อย36จุดหรือ 0.1% ก่อนจะปิดที่ 35,258 จุดส่วน Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น124จุดหรือ 0.8% ก่อนจะปิดที่ 15,021 จุด S&P ปรับขึ้นเช่นกัน15จุดหรือ 0.3% ก่อนจะปิดที่ 4,486 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 1.85% ที่ $1,764.70 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้นักสิ่งแวดล้อมในสหรัฐออกโรงต้านแผนทำเหมืองขุดบิตคอยน์ของโรงไฟฟ้านิวยอร์กจากความกังวลว่าเหมืองขุดคริปโตเคอเรนซีนี้อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากติดตามข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่าBitcoin mining power plant raises ire of environmentalists หมายความว่าโรงไฟฟ้าสำหรับเหมืองขุดบิตคอยน์สร้างความเดือดดาลให้นักสิ่งแวดล้อมค่ะคราวนี้เล่าถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักสิ่งแวดล้อม Earth Justice ที่คัดค้านการสร้างเหมืองขุดบิตคอยน์จากกรณีที่โรงไฟฟ้า Greenwich Generation ในรัฐนิวยอร์กเริ่มต้นติดตั้งระบบเหมืองบิตคอยน์ซึ่งใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าราว44เมกะวัตต์เทียบเท่ากับปริมาณไฟฟ้าสำหรับ 35,000 ครัวเรือนในพื้นที่เพื่อการขุดบิตคอยน์ค่ะขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนการสร้างเหมืองขุดเหรียญสกุลเงินดิจิตอลซึ่งเป็นกระบวนการสร้างคริปโตเคอเรนซีโดยใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้าเฉพาะกิจมองว่านี่เป็นหนทางที่ทำได้ในการผลิตเหรียญสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่สร้างภาระให้กับระบบจ่ายไฟฟ้าที่มีอยู่นักสิ่งแวดล้อมออกโรงเตือนว่าโรงไฟฟ้าเกรนิชคือภัยคุกคามต่อสภาพภูมิอากาศพร้อมเรียกร้องให้รัฐนิวยอร์กเข้าตรวจสอบและมีมาตรการควบคุมโรงไฟฟ้าอื่นๆที่จะหันมาติดตั้งระบบเหมืองขุดบิตคอยน์ในอนาคตโดยกลุ่มนักสิ่งแวดล้อมประเมินว่ามีโรงไฟฟ้าอย่างน้อย30แห่งในนิวยอร์กที่เตรียมปรับปรุงเป็นเหมือง งบิตคอยน์แล้วทั้งนี้เงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีได้รับการพูดถึงอย่างมากในโลกแห่งการลงทุนยุคปัจจุบันและสกุลเงินดิจิตอลบิตคอยน์เป็นหนึ่งในนั้นนะคะโดยปัจจุบันโรงไฟฟ้าหลายพื้นที่ของอเมริกาได้วางระบบเหมืองคริปโตหรือเหมืองขุดเหรียญสกุลเงินดิจิตอลด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปอย่างที่เขตปกครองเวนังโกเคาน์ตี้ในรัฐเพนซิลเวเนียสร้างระบบเหมืองบิตคอยน์จากโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะถ่านหินส่วนที่รัฐมอนแทนามีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ผลิตไฟฟ้าทั้งหมดให้กับเหมืองบิตคอยน์ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท Marathon Digital Holdings ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า environmentalist จากพาดหัวข่าวนี้นะคะแปลว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะมีรากศัพท์มาจากคำว่า environment ที่เป็นคำนามหมายถึงสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะคำว่า environment นอกจากจะแปลว่าสิ่งแวดล้อมเชิงธรรมชาติแล้วยังให้ความหมายได้อีกว่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปนะคะไปดูการใช้คำว่า environment ที่หมายถึงสภาพแวดล้อมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The seminar is focused on how parents could create a healthy environment to nurture behaviors of their children who are prone to constant exposure to social media. หมายความว่าการสัมมนามุ่งเน้นไปที่วิธีที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่ออบรมบ่มเพาะพฤติกรรมของลูกที่มีแนวโน้มจะอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องค่ะคำว่า environment ถ้าเป็นคำกริยาจะใช้ว่า environ ซึ่งค่อนข้างจะเป็นภาษาทางการนะคะแปลว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมค่ะไปดูการใช้คำว่า environ ที่เป็นคำกริยาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The breeding grounds for this endangered reptile are usually environed by high altitude mountains and sea หมายความว่าแหล่งขยายพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลานที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ชนิดนี้มักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาสูงและมีทะเลค่ะส่วนคำว่า environmental เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะมาดูการใช้คำว่า environmental ที่เป็นคำคุณศัพท์ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Flynn and Quinn are twins separated at birth so the researchers would like to study how different environmental factors have shaped their personalitiesหมายความว่าฟลินและควินเป็นฝาแฝดที่พลัดพรากจากกันตั้งแต่เกิดดังนั้นนักวิจัยจึงต้องการศึกษาว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้หล่อล้อมบุคลิกภาพของพวกเขาได้อย่างไรค่ะแต่ถ้าเป็นคำวิเศษนะคะเราจะใช้คำว่า environmentally ไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, this baby product may be a little pricey, but they are environmentally friendly. Let's pay a bit more for the future of our child.หมายความว่าที่รักผลิตภัณฑ์เด็กชิ้นนี้อาจจะแพงไปหน่อยแต่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะงั้นเราจ่ายเพิ่มอีกหน่อยเพื่ออนาคตของลูกเราเถอะนะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากสตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้ง Apple ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Be a yardstick of qualitySome people aren't used to an environment where excellence is expected. หมายความว่าจงเป็นมาตรฐานของคุณภาพบางคนไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่ความเป็นเลิศคือสิ่งที่ถูกคาดหวังค่ะดิฉันลีที่การกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและส่งท้ายในวันนี้ปัญหาเยาวชนติดเกมออนไลน์คือหนึ่งในบรรดาประเด็นสำคัญที่รัฐบาลจีนให้ความสำคัญครับและล่าสุดได้บังคับใช้นโยบายใหม่เพื่อควบคุมพฤติกรรมของชาวจีนวัยเยาว์ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับประเทศจีนได้กำหนดกฎใหม่ในการจำกัดระยะเวลาที่เด็กสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้เด็กจะสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้เพียงสัปดาห์ละ3ชั่วโมงคือ1ชั่วโมงระหว่างเวลา 20:00 นและ 21:00 นในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่โดยผู้ปกครองในประเทศจีนรู้สึกพอใจกับข้อบังคับใหม่จากรัฐบาลนะครับอย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ายังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายดังกล่าวนั้นจะสามารถช่วยป้องกันการเสพติดเกมออนไลน์ได้หรือไม่หรือว่าเด็กๆจะหันไปติดสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆแทนท้ายที่สุดแล้วผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าพ่อแม่ควรเป็นคนที่กำหนดขอบเขตและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่บุตรหลานของตน ทั้งนี้ความกังวลในประเด็นการติดเกมของกลุ่มเยาวชนในประเทศจีนปรับเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ปี2018มีรายงานจากรัฐบาลระบุว่าเด็กชาวจีนราว1ใน10คนติดอินเทอร์เน็ตเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์มองว่ากฎใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เยาวชนใช้เวลากับความบันเทิงมากจนเกินไปซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเรียกพฤติกรรมของเยาวชนที่มีต่อคนดังว่าเป็นวัฒนธรรมความคลั่งไคล้ที่ไร้เหตุผลหน่วยงานบริหารสื่อและสิ่งพิมพ์ของจีนกล่าวในแถลงการณ์ว่าเยาวชนคืออนาคตของมาตุภูมิและการปกป้องสุขภาพร่างกายรวมถึงจิตใจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่สำคัญของมวลชนซึ่งเนื้อหานี้นะครับสอดคล้องกับโครงการรณรงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อให้ประเทศจีนมีอำนาจมากขึ้นของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงความรับผิดชอบในการควบคุมให้เด็กๆ เล่นเกมได้เพียง3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตกอยู่กับบริษัทเกมของจีนอย่างเช่นบริษัท NetEase และบริษัท Tencent โดยบริษัทต่างๆครับจะบังคับให้ผู้ใช้งานทุกคนต้องลงทะเบียนโดยใช้ชื่อจริงรวมทั้งจะนำเทคโนโลยีการจดจำใบหน้ามาใช้เพื่อยืนยันตัวตนรวมถึงจะทำโปรแกรมเพื่อรองรับการร้องเรียนของผู้ใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงบทลงโทษหากบริษัทเกมไม่บังคับใช้ข้อจำกัดดังกล่าวทางด้านเต่าหลันผู้อำนวยการองค์การด้านจิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเยาวชนในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาอาการติดอินเทอร์เน็ตคาดว่าเด็กราว 20% จะหาวิธีหลีกเลี่ยงข้อบังคับนี้ในที่สุดครับพวกเขาจะพยายามเอาชนะระบบด้วยการยืมบัญชีของญาติผู้ใหญ่มาเล่นและหาวิธีหลีกเลี่ยงการจดจำใบหน้าส่วนแบร์รี่ยิปจากมหาวิทยาลัย University of Hertfordshire ในประเทศอังกฤษได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการเล่นเกมและการเสพติดเกมเขามองว่าเยาวชนที่ถูกห้ามเล่นเกมอาจจะหันไปเล่นแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างเช่นแอป TikTok ที่ไม่ได้ถูกควบคุมจากภาครัฐของจีนลีจังกัวคุณพ่อที่มีลูก2คนนะครับเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดลูกของเขาได้จับมือถือหรือว่า iPad เด็กๆอาจจะเล่นเกมออนไลน์ได้นานราว 3-4 ชั่วโมงเขากล่าวว่าผู้ปกครองอาจจะทำงานจนไม่มีเวลาให้กับลูกๆทำให้เด็กนั้นหันไปติดเกมดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะปลูกฝังกิจกรรมอดิเรกที่น่าสนใจรวมไปถึงให้ความใส่ใจนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นเติบโตมาอย่างมีคุณภาพผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ